Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidů. To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Syrii místodržitelem Quirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska, do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit, a porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem ní rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl, nebojte se, zjistuji vám velikou radost, radost pro všechen lid. Městěra v Jerově se nám dnes narodil Spasitel, to je Kristus Pán. A to bude pro vás znamením. Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích. A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a tak to chválili Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, ve kterých má Bůh zalíbení. Slyšeli jsme slovo Boží. Na začátku bych vám chtěl všem říct, abyste se hezky usadili tady vpřed dost místa, snad se mě nebojíte. Víte, dnešní noc je pro nás tak zvláštní, tak výjimečná, že by člověk měl toužit potom, aby v ní zůstal, vlastně, aby z ní čerpal celý život. My jsme slyšeli o té radostné zvěstí narození Spasitele. Někdy si tak říkám, že se i my každý připravujeme na oslavu těch Vánoc a snažíme se je připravit co nejkrásněji. Jistě i Panna Maria toužili potom, aby se dítě narodilo tak, jak se má dítě narodit v pohodlí, domova, v teple. A přišli do toho Betléma, protože to bylo předpovězeno od proroků, kteří předpověděli, že se narodí v Betlémě. Proto v tom sčítání lidí viděli jakési řízení Boží. I když Panna Maria jistě nemusela tam spěchat, aby se nechala zapsat, stačilo by, kdyby svatý Josef tam všecko zařídil, ale pokládali to za Boží řízení. A těšili se, že v Betlémě jistě najdou také něco, nějaký příbytek, kde by mohli potom přenocovat. Oč větší zklamání potom bylo, že Betlém před nimi zavřel svoje dveře. A tak se může stát i tobě, že ti třeba něco nevyšlo nebo nevychází. Ale myslím si, že ta radost potom z toho narození dítěte i z těch zpěvů andělů, i z toho, že vlastně to byli ti andělé, kteří přivedli ty pastýře k té betlémské chýši, zcela potom, jak si rozstýlila to fopa, ten smutek z toho, že nebyl lidmi přijat. Nebyl všemi přijat, ale mnozí ho přijali. Přijali ho ti, kteří byli nejpokornější, kteří byli v té době nejchudší, kteří sami nocovali možná venku se svými stády a neměli blahobyt a pohodlí jako ti, kteří právě zavřeli dveře. kladu si otázku, proč to tak je, proč člověk, který nemá nic, většinou má daleko otevřenější srdce, než ten, který je zabezpečen a bojí se ještě více o budoucnost. Jako třeba v dnešní době, a já vám chci všem říct, že byste se nebáli, protože když je Bůh s námi, čeho se bát? Není čeho se bát. On dokonce u proroků říká, že přichází na svět jako ženich, který se snoubí s nevěstou. A protože, aspoň tedy my katolíci, věříme v manželství, které je nerozlučitelné a které nikdy nesmí skončit, a dokonce manželství každé rodiny je takovým obrazem vztahu Krista k církvi, tak Bůh se tak snoubí s lidmi, že nikdy neopustí. To všecko, že Bůh přestal mluvit, nebo že by už dneska neměl co říct člověku, jsou všecko omily. Protože on i dnes mluví a ke každému z nás mluví. Jen je třeba možná naslouchat a udělat si takovou tichou, možná třeba i tichou noc, jako dneska, abychom slyšeli jeho hlas. My, když oslavujeme narození někoho, tak většinou se připomínají jeho zásluhy, to, co dokázal v životě, čím obohatil život druhých. Jistě neoslavují lidé někoho, kdo třeba žil sovětsky, asi těžko. A mně se tak trošku zdá, že v dnešní době, když se šíří takové různá jiná náboženství k nám, sem třeba i z východu, tak se množí snaží zastínit jaksi tu osobnost Krista někým jiným. A pravda, že také mnozí tomu věří a odcházejí třeba někam jinam, už nevěří, tak jako třeba dříve byly plné kostely, prostě jsou nějak vedení někam jinam. A já jsem objevil jako jeden zajímavý článek zamyšlení nad tou osobností Kristovou, nad jeho velikostí, která nebledne ani po tolika letech. Jenom se zapomíná, protože lidé jsou velmi zapomnětliví. A dokonce jsem slyšel někde, že v povaze lidské je taková jedna vlastnost, která se říká zapomnětlivost neboli odpad od Boha. Že to je přímo tam nějak jaksi dáno, že nejčastěji člověk právě odpadá, že nevytrvá, že není věrný, nevěrnost. Nevěrnost v rodinách, nevěrnost svým povinnostem, nevěrnost víře, nevěrnost náboženství, kostelů a tak dále. Ale podívejme se, co tady ten autor o tom píše a co jistě stojí za zamýšlení. Říká zde, ani Buddha, Mohamed nebo Konfucius, Sokratovo narození, nepředpověděli žádný z proroků. Ani Buddha, neexistuje žádné záznamy o jménu Konfuciovy matky, o místě jeho narození. Ale o Kristově narození to bylo úplně jinak. Díky proroctvím starého zákona nebyl jeho příchod neočekávaný. O Kristovi předpovědi jsou mnohé ve starém zákoně, a nejenom to, dokonce i u pohanských národů, jak ještě uslyšíme. Ti ostatní jednoduše přišli a vyhlásili, tady jsem, věřte ve mně. Oni byli jen lidmi mezi lidmi. Ani jeden z nich nebyl bohočlověkem, jen Kristus vystoupil z rady a řekl, zkoumejte písma izraelského židovského národa a příslušné dějiny Babyloniánů, Peršanů, Řeků a Římanů a najdete, že je tam řeč o mně. Je tu boží příslib patriarchům, že skrze ně budou požehnány všechny národy země. Předpověď, že Judův kmen, to byl židovský kmen Judův, bude mít přední místo mezi ostatními hebrejskými kmeny. Než přijde ten, kterého budou poslouchat všechny národy. Nacházíme jasnou odpověď o narození Mesiášově z Panny, že se totiž narodí z Panny, to je prorok Izajáš v kapitole 53. Dále slyšíme o Pánovu služebníku, který pokojně snáší utrpení a dává život jako zástupnou oběť za hříchy svého národa a vlastně všech lidí, všech národů. Víte, v tom je poslání Krista, kterým převyšuje naprosto všetky, kteří byli na světě. Nejen, že v Izraeli skončila všechna proroctví, ale obětování velikonočního beránka se skončily pak také všechny oběti. Tacitus římský spisovatel říká ve starém Římě toto. Lidé, kteří věří v dávná proroctví, byli všeobecně přesvědčeni, že východ bude mít výjimečné postavení a že z Judska přijde pán a vládce světa. Judsko, jak víme, je v dnešní Palestině, kolem Jeruzaléma. Svetonius, další římský učenec, ve své zprávě o životě Vespasiána uvádí římskou tradici, na celém východě vládlo staré a trvalé přesvědčení, že podle nepochybně zaručených proroctví nejvyšší moc má navštívit Židy, tedy nejvyšší moc Boží. V Číně se projevovala stejná očekávání, i když se nacházela na opačné straně světa. Čína věřila, že veliký moudrý muž se má narodit na západě, od nich na západě. Anály nebeské říše obsahují tato slova. V 24. roce Chao Wanga z dynastie Čeu, 8. dne 4. měsíce, se na jihozápadě objevilo světlo, které ozářilo královský palác. Panovník, ohromený jeho nádherou, se na něj zeptal mudrců. Ukázali mu knihy, podle kterých byl tento zázrak znamením příchodu velkého světce západu, jehož náboženství se má rozšířit do jejich krajiny. V Číně dnes je asi 100 milionů katolíků z celé miliardy. Je to škoda si, že vlivem špatné misijní činnosti, to bych tady musel delší dobu mluvit, ten národ celý nepřijal křesťanství, ale Číňané k tomu mají velmi blízko a za tohoto režimu, který tam dosud vládne, mnozí velmi mnoho vytrpěli. To se nám ani vůbec, to vůbec nevíme, jak tam veliké trápení prožili pro víru. I Řekové ho očekávali. 6 století před jeho příchodem píše Aeschylus ve svém díle Prometheus. Nehledej konec, hledej štěstí. Čekej, dokud se objeví Bůh, aby místo tebe vzal na svoji hlavu bolest tvého vlastního hříchu. Tady je řeč jasná o vykupiteli ze hříchu. Když Cicero vyslechl dávné věštby a sibylní předpovědi o králi, kterého musíme poznat, abychom byli zachráněni, s očekáváním se ptá, na kterého muže a na kterou dobu se vztahují tyto odpovědi. Vergiliova 4. pastorální báseň mluví o podobné dávné tradici a zmiňuje cnostnou ženu, která se usmívá na své dítě, chlapce, který svým příchodem odstraní porobu. Nejen Židé očekávali narození velikého krále, moudrého muže a spasitele, ale i Platon a Sokrates mluvili o logos, což řecky znamená slovo, a to znamenalo tehdy smysl všeho, celého světa, myšlenku, proč všecko existuje, proč všecko bylo stvořeno. Tedy oni mluví o logos, o univerzálním muži, který má přijít. Logos znamená tedy slovo, je též uváděno u svatého Jana v Evangeliu. Říká, na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. To bylo na počátku a všechno povstalo skrze něho a bez něho nepovstalo nic z toho, co jest. On do vlastního přišel, ale jeho vlastní ho nepoznali a nepřijali. Svatý Jan ukázal, že tento logos je tedy sám Ježíš. Dále pak Konfucius hovořil o světci, o univerzálním králi. Řecký dramatik o spasiteli a osvoboditeli, který vysvobodí člověka od prvotní a nejstarší kletby hříchu, tedy od dědičného hříchu, který pochází od Adama a Evy z ráje. Všechna tato očekávání byla ze strany pohanů. Krista odlišuje od ostatních vůdců to, že byl již dopředu očekávaný. Dokonce i pohané toužili po osvoboditeli nebo spasiteli. Tento samotný fakt mu dává jedinečné místo mezi všemi ostatními. Je tu i další skutečnost, která ho odlišuje od ostatních. Jen co se Kristus objevil, rozdělil dějiny na dvě části. Na období před jeho příchodem a po jeho příchodu. To nedokázal ani Buddha, ani žádný z velkých indických filozofů. Třetí skutečnost, kterou se Ježíš lišil od ostatních, je možné vyjádřit takto. Každý jiný člověk, který přišel na tento svět, přišel proto, aby zde žil. Kristus však přišel na tento svět, jak bylo předpovězeno, aby zemřel. Jeho smrt byla kamenem úrazu u Sokrata, smrt byla kamenem úrazu u Sokrata, která přerušila jeho učení. Ale pro Krista byla smrt cílem, naplněním jeho života, přišel totiž, aby nás vykoupil a spasil svou smrtí. Kristus sám sebe představil spíše jako spasitele, než učitele. Nemělo velký význam učit lidi, aby byli dobří, kdyby jim nedal sílu být dobrými, kdyby jim nedal naději na vítězství nad smrtí, kdyby je neosvobodil z frustrace viny a hříchu, z kletby, která provází lidské pokolení. A z písma víme, že po něm přijdou jen falešní učitelé, proroci a mesiášové. Tak to je to, co jsem vám chtěl dnes říct. A ještě něco k tomu přidám. Víte, vždycky chtěl člověk nějak se přiblížit Bohu, chtěl ho poznat. Jistě modlili se mnozí, aby ho poznali. Ježíš někde říká, bylo mnoho králů a proroků, kteří si přáli vidět, co vidíte vy, a slyšet, co slyšíte vy, ale neviděli a neslyšeli. Blahoslavené vaše oči, že vidí, a vaše uši, že slyší. Co nám tedy dnes chtěl říci a co máme vidět? Až se potom podíváte na to jezlátko v jesličkách tam vzadu. Všimněte si té pokory. Všemohoucí Bůh, který všecko stvořil, stává se bezbranným dítětem. Dává se poznávat pokorným pastýřům. Člověk, který je pyšný, těžko může Boha přijmout. Něco mu brání, má zábrany. Jak se stát pokorným? Jistě se v tom musí člověk také učit a cvičit. A důležité je, aby se o to prosil. Aby viděl příklady. Aby viděl ty, kterým se to podařilo. Všimněte si toho, jak Bůh je lidský. Jak nám přichází jako člověk. Nenahání hrůzu. Když proroci připravovali na jeho příchod, varovali lidi, aby se připravili. Mnozí s tím mysleli, že se mají bát Boha. Ale to, co prorokovali, mělo spíš ten význam, aby se připravili tak, aby ho poznali. Aby ho přijali. A někteří ho nedokázali poznat právě v té pokoře malého dítěte. Byl jsem nedávno v Praze u jezulátka. Asi znáte možná někteří ten kostel. Je pravda, že ten kostel je znám v Americe a všude na celém světě. Jezdí tam lidé na pouť, ale Pražáci ho moc neznají. A tak jsem tam viděl, jak tam přivedli dědeček s babičkou svoji vnučku, malá holčička, tak 4-5 roků. A chtěli ukázat to jezulátko a říkají, tady vidíš tam nahoře, nad oltářem, vidíš to jezulátko. Holka tam tak nějak jakoby nesla, tak tam poletovala, koukala, nevěděla, co má, nebo nemá. No tam to miminko, vidíš ho? A ona to říká, já chci taky miminko. A stařenka se usmála, říká, no až budeš velká, budeš mít miminko. Víte, tu jsem si uvědomil, že možná to chce něco živého. Že všechny naše řeči, nebo to, co chceme zvěstovat, musí být skutečně živé. A já bych vám chtěl říct, že vlastně vaše rodina se může stát takovým krásným betlem. Tak si to štěstí a věrnost zachovejte po celý život. Abyste měli ten pokoj, o kterém říkáme, že je svatý Boží pokoj, který svět nemůže dát. A ti, kteří se chrání světských manýrů, jim ho svět ani nemůže vzít.